Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға сауытайым. 20-шы ғасыр басындағы алаш қозғалысын зерттеген еуропалық қазақ, алаш орда қайраткерлері өлеңді саяси құрал ете білдейді. Осыдан 99 жыл бұрын, 1917 жылдың 5 мен 13 желтоқсан аралығында Орынборда 2-ші жалпы қазақ съезі өтіп, алаш автономиясы жарияланды. Алаш орда үкіметі құрылды. Ал 1920 жылы наурыз айының 9-ында Қазревком алаш автономиясы мен оның аймақтық бөлімшелерін таратты. Германиялық қазақ жуықта Алашорда жөнінде PhD ғылыми дәрежесін қорғаған Өзгежан Кесежи. Ол саяси құрылымның қазақ халқын ұлт ретінде қалай танытқанын зерттеген. Қазір Ирландияның Дублин қаласында білім алып жүрген ғалым азаттыққа берген сұхбатында бұл тақырыпты неліктен таңдағанын да айтқан болатын. Енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Сіздің кәсіби мамандығыңыз саясаттану, қорғаған тақырыбыңыз Алашорда, яғни тарихи тақырып. Сіз бұл тақырыпқа саяси жағынан келдіңіз бе, әлде тарих тұрғысынан қарастырдыңыз?
Жоқ, мен өзім енді бірінші мамандығым саясаттану, бірақ докторантурам мен социологиядан, әлеуметтіктен қорғадым. Сол үшін әлеуметтік несінен қарадым. Тарихи социология дейді ұшақ болған. Тарихи әлеуметтік тұрғыдан қарастырдым Алашорданы. Өткені ұлт болайын деген қозғалыстарды қарастырған ғалымдар, әлеуметтік. Тынушылар. Мен де олардың теорияларын қолданып, Алашорданы қарастырдым.
Сіз өзіңізге қандай жаңалық аштыңыз өзіңіз үшін?
Әлеуметтік тұрғыдан менің айтқаным, Қазақстанның бірінші ұлт болып аты шыққан кезіне Алашордамен шыққаны да. Ұлт дегені, мысалы, өзінің әдебиеті болады. Мысалы, Европадағы ұлттарға қарағанда осы 20-ші ғасырдың басында немесе 19-ші ғасырдың орталарында өздерінің өлеңдері, әдебиеттері болады, ұлттық оқулықтары болады. Енді олардың енді пландарыны алашы орда қайраткерлері істеген ғой, жазған ғой. Енді қазақ оқу білімі болса, осындай болу керек деп. Сосын әдебиет тұрғыдан Ахмет Байтұрсынұлы көп не жазған ғой, қазақ әдебиеті осындай болу керек, ұлттық әдебиетіміз. Немесе Еуропада көбісінде осындай ұлттық әдебиеттерінде роман шыққан ғой. Енді бірінші қазақ романы кім жазады екен деп роман бәйгесі жүргізген қайраткерлер. Қазақ газетінде. Сосын тағы да өздерінің бір саяси және әлеми қозғалыс болған. Ол екі тұрғыдан қарадым. Өнер қозғалысы және саяси қозғалысы. Сол енді ұлт болайық деген нелері болған ғой.
Алашорда тақырыбы Қазақстанда көп зерттелген тақырыптардың бірі. Яғни Қазақстанда біршама айтылды, жазылған тақырыпқа сіздің келуіңіздің себебі неде болды?
Мен шынымен осы әлеуметтік тұрғыдан қарастырғым келді. Өйткені мысалы кейбір ғалымдар жазған, мысалы айтқанда, осы ұлт болған елдер капитализмге жеткеннен кейін ұлт болады деп. Сосын кейбіреулер айтады, жоқ, ол ондай емес, енді ол модерн болмай ұлт болғандар да болды дегендей. Ресей империясына қарсы қозғалды ғой. Сол жақтан қарастырып, мен оны әлеуметтік тұрғыдан басқа елдерге қарап жазғаным да осы әлеуметтік теорияларына. Ұлтшылдық теорияларды деген теориялар тақырыбы бар әлеуметтік танушылардың. Соларға қарап жаздым. Енді мен жаңа тарихи бір тапқан жоқпын, бірақ тұрғысы басқа жақта келіп қараған.
Сізге дейін жалпы осы Алашорда тақырыбы әлеуметтік тұрғыда зерттелді ме? Жоқ, тек тарихи және саяси тұрғыдан зерттеліп келді ме?
Оны айыра алмаймын. Өйткені һәм тарихи тұрғыдан оны зерттеу керек, һәм социология тұрғыдан. Енді тарихи методтар болмаса мен оны зерттей алмаймын.
Зерттеу барысында Алматыға келген екенсіз, Астанаға келген екенсіз, мұрағаттардан біраз ақтарған екенсіз. Осы қазақша, орысша материалдардан басқа өзге тілде жазылған материалдар бар ма?
Жазылған бұл тарихшілердің жазған кітаптары бар, сосын мақалалары бар. Жапонияда Томохико Уяма деген бір кісіде жазған бұрын. Олар бәрі тарихшы, олардың бәрі архивтерге кіріп зерттеді ғой. Материалдар бар, бірақ көп емес.
Өзіңіз секілді Еуропада тұратын ғылым-жолмен айналысып жүрген жастар бар ма?
Бар, енді келе жатыр олар. Мысалы, тек қана емес осы әлеуметтіктен, бірақ биологиядан, химиядан, ғылым-жолында жүргендер келе жатыр.
Жақсы, аман болыңыз, сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.